kim versin? Və günün sualı, yeni ildən gözləntiləriniz nədir? Cəmiyyətdə ilk öncə nələrin dəyişməsini istərdiniz? Fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmməd çatdırır.
Azərbaycan və Ermənistanın xaricilər nazirlərinin növbəti görüşü gözlənilir. Interfaxın məlumatına görə Elmar Məmmətyarovla Edvard Nalbandyan yanvarın ikinci yarısında Parisdə görüşəcəklər. Ermənistan xaricilər nazirliyinin məlumatına görə görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcək. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ötən ilin noyabrın 19-da Viyana görüşündə sülh danışıqlarını davam etdirmək razılığına gəliblər. Dekabrın 8-də nidasıların məhkəməsi davam edib, prosesdə dindirilən Rəşadət Axundov bütün ittihamları rədd edib və həbsinin siyasi sifariş olduğunu bildirib. O, sonda dinç demokratik mübarizəni qələbəyə dək davam etdirəcəklərini bildirib. Məhkəmə yanvarın 9-da davam edəcək. Ötən il martında Bakıda əsgər ölümünə yox şairli kesilən aksiyaya görə 7 nidası həbs olunub, onlar qanunsuz partlayıcı və narkotik maddələr salamaq, zorakılıq və kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunurlar. Gənclər ittihamları rədd edir, həbslərinin siyasi sifariş olduğunu deyirlər. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində isə İsmailli hadisələri ilə bağlı həbs olunanların məhkəməsi olub, prosesdə təqsirləndirilən şəxslər dindirilib. Elşən İsmailov və Mirkazım Abdullayev ilkin ifadələrindən imtina edib və onu işgəncə altında verdiklərini deyiblər. Ötən il yanvarın 23-24-də İsmailli'da icra başçısının istifası ilə nəticələnən etiraz aksiyaları və ixtişaşlara görə 18 nəfər saxlanılıb. Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və Müsavat başqanının müavini Tofiq Yaqublu da onların arasındadır. Onlar ictimai əsasçı bozmaq, kütləvi ixtişaşlara çağırmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətməkdə ittiham olunurlar. Ötən gecə Qubada 4 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna rayondakı hüquq müdafiəçisi Avtandil Məmmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə əməliyyatı qara maskalı adamlar keçirib və saxlananlardan biri onun 22 yaşlı əmsi oğlu Vəfanur Məmmədovdur.
Qara maskallar çökülüşüb evi giriblər, daxil oldular evə. Nənəsini götürüb atıblar evdən bayra, qucaqlarını götürüb atıblar. Anasını bir fiziki təsir ediblər, götürüb çıxardıblar, tutublar qoluna, sürüb çıxardıblar bayra. Digər kişi qardaşı olub, kişi qardaşını da uzatıblar, iki dən təpik uzad vurublar uşağa, az yaşlı uşaqdır. Ya axtarış aparılarkən yataq otağının kravatının altından qumbara tapılıb. Qumbara tapılıb və oradan da aparılıb, bəlli deyil, hara aparılıb.
Avtandil Məmmədov deyir ki, əmsi oğlu 2 ay bundan əvvəl namaz qılmağa başlayıb, onu vəhabilərlə əlbir olmaqda ittiham edirlər. Rayon polis şöbəsi əməliyyatdan xəbərsiz olduğunu deyir. Həmçinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna onlarda belə bir məlumat olmadığı bildirilib. Yazıcı publisist Rafiq Tağının qətli ilə bağlı istintaq dayandırılıb. Bu barədə vəkil İlçin Sadıqov özünü Facebook səhifəsində yazır. Xatırladaq ki, Rafiq Tağı 2011-ci il noyabrın 19-da saat 22 radələrində işdən evə dönərkən yaşadığı binanın yaxınlığında naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanıb, noyabrın 23-də müalicə olunduğu klinik tibbi mərkəzdə keçinib. Qatil hələ ki tapılmayıb. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bir daha Anbar əyalətində Əl-Qaida ilə əlbir olan yaraqları təslim olmağa çağırıb. Bu, televiziya ilə çıxışında silahı yerə qoyan yaraqlara amnistiya veriləcəyini vəd edib. Amma baş naziri eyni zamanda hökumətin radikal İraq İslam Dövləti və Livanti qruplarını məhv etməyə hazır olduğunu bildirib. Məlumatlara görə hərbiçilər bir hissəsi yaraqlar tərəfindən zəbt edilmiş Fəllucə şəhərinə hücuma hazırlaşır. Maliki deyib ki, yerli qəbilə üzvləri yaraqları şəhərdən çıxarsa هجوم olmayacak.
أدعو أبناء الفلوجة وشيوخ العشائر الكرام جميعا.
Mən Fəllucə cəmaatı və qəbilə liderlərini birləşməyə və bu qəddar zülmkar adamları qovmağa çağırıram. Çünki Fəllucə əvvəllər döyüş və dağıntıların çox şahidi olub. Biz bir daha bu şəhərin əziyyət çəkməsini istəmirik. Əgər qəbilələr Əl-Qaida ilə döyüşə və onları qovmağa hazırdırsa, güc tədbiq eləməyəcəyik.
Madamət العشائر تعلن استعدادها لمواجهة القاعدة وطردهم.
Nuri Əl-Maliki. Azadlıq Radiosunun İraq xidməti əyalətin paytaxtı Ramadidə məktəb və müəssisələrin açıq olduğunu xəbər verir. Bu, şəhərin də bir hissəsi hazırda yaraqların nəzarətindədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yox, sən təhqir etmə.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən söyləsəndən getmirəm.
Mən sənə danışmıram. Yox, xahişlə, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Verilişinə siz hər həftənin 4-cü günləri axşam saat 7-də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Yeni ildən gözləntiləriniz nədir? Cəmiyyətdə ilk öncə nələrin dəyişməsini istərdiniz? Fikirlərinizi 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Nidaçı gənclərin məhkəməsi davam edir. Rəşadət Axımdov ilkin ifadə verməkdən niyə imtina etdiyini açıqlayır. Gənc fəal məhkəmədə tələb eləyib ki, ortaya sübut qoyulsun. Onun sözləri ilə desək, hətta həqiqi olmasa belə. Rəşadət Axımdov və onunla birlikdə bir qrup başqa gənclər təşkilatlarının üzvlərini Molotov kokteyli hazırlayıb Bakıda ixtişaşlar törətməkdə başqalarının əmlakına zərər vurmaq niyyətində ittiham eləyib tutublar paytaxtdakı kütləvi aksiyadan qabaq. Rəşadət Axımdov isə bildirir ki, əksinə onlar həmişə dinc mübarizə yolunu seçiblər. Məhkəmədən Nəzrin Nəzrovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Dinç demokratik mübarizəmiz qələbəyə dək davam edəcək.
Bunu məhkəmədə həbsdə olan Nidaşı Rəşadət Axundov deyib. Dekabrın 8-də Nidaşıların məhkəməsi davam etdirilib. Bu dəfə təqsirləndirilən şəxs Rəşadət Axundovun işinə baxılıb. Məhkəməyə ilkin ifadə verməkdən imtina edən Rəşadət Axundov öz addımını belə əsaslandırıb.
İfadə verməkdən imtina etməyimin səbəbi var. Həm yoldaşlarımla həmrəylik nümayiş etdirirəm, həm də mənə və bir neçə yoldaşım əlavə olaraq 220.1-ci maddə ilə, yəni kütləvi ixtişaşlar təşkil etmədə ittiham olunuruq. Bu ittihamın qondarma olması bir tərəfə, bunu sübut edəcək heç olmasa qondarma sənəd də yoxdur. Bu durumda mənim təqsirsiz olduğumu bildirməyə də ehtiyac yoxdur. İstintaqa verdiyim ifadələrim elan olunsun, sonra bütün suallara cavab verməyə hazıram.
Rəşadət Axundovun istintaqa verdiyi ifadələri elan olunub. O ifadələrində ona qarşı olan ittihamlardan özünü təqsirkar bilmədiyini deyib. Özünün həbsini siyasi sifariş adlandırıb və bunu hakimiyyətin Nida Vətəndaş Hərəkatına qarşı repressiyası adlandırıb. İfadələrin ardından təqsirləndirilən şəxs dövlət ittihamçısının və vəkillərin suallarını cavablandırıb.
Həbs olunan heyətlə ittiham haqqında göstərilən məqsədlə 10 mart aksiyası ilə bağlı Venesiya kafesində heç vaxt toplaşmamışıq, heç nəyi planlaşdırmamışıq. Kafe şəhərin mərkəzində yerləşir və hər tərəfdə müşahidə kameraları var. Həmin heyətlə və həmin məqsədlə Venesiyada heç vaxt görüş olmayıb. Gətirin sübutları, video görüntülər qoyun qarşıma. Mən də deyim ki, cinayətkaram.
Rəşadət Axundov dövlət ittihamçısının Nida və onun həmin təşkilatdakı rolu barədə suallarını cavablandırıb. O bildirib ki, Nida hər zaman dinç mübarizə yolunu seçib. Rəşadət Axundov çıxışını
dinç demokratik mübarizəmiz qələbəyə dək davam edəcək
sözləri ilə bitirib. Onun bu sözləri zalda alqışlarla qarşılanıb. Vəkil Elton Quliyev ittihamçı tərəfin vəziyyətinin daha ağır olduğunu düşünür. Onun sözlərinə görə qarşı tərəfin ittihamları əsaslandıracaq sübutları yoxdur.
İttiham tərəfi mən hesab edirəm ki, bu prosesdə daha çətin vəziyyətdədir. Çünki təqsirlənilən şəxslərin əslində təqsirlərinin olmaması, ittihamları və bu ittihamların əsaslandırdığı sübutları süni hesab eləməsi. Burada fikirlər səsləndirildi ki, bu nidaçıların siyasi baxışlarına, sosial baxışlarına, ümumiyyətlə qarşılarına qoyduqları məqsədə və fərqli fikirlərinə görə repressiya uğramaları fonunda daha çətin vəziyyətdə ittiham tərəfidir. Və ittiham tərəfi bu ittihamları sübut eləmək zorundadır. O vəzifənin necə icra edəcəklər, hansı şəkildə təsdiq edə biləcəklər, bu maraqlıdır bizim üçün.
Məhkəmə yanvarın 9-unda davam edəcək. Nida üzvləri mart-aprel aylarında həbs olunublar. Baş prokurorluğun ağır cinayətlər dair işlər üzrə istintaq idarəsi əvvəlcə onları qanunsuz olaraq partlayıcı maddə əldə etmə, saxlama, daşıma və gəzdirmədə, zorakılıqların, talanların, yanğınların törədilməsi, əmlakın məhv edilməsi ilə müşayiət olunan kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdində günahlandırıb. İstintaqın iddiasına görə gənclər Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu, Rəşadət Axundov, Zeyir Məmmədli, Rəşad Həsənov, Zahar Qurbanlı martın 10-unda Bakıda kütləvi aksiya zamanı Molotov kokteylindən istifadə etməyə hazırlaşırmışlar. Daha sonra gənclərin bir neçəsinə qarşı qanunsuz olaraq narkotik vasitələri əldə etmə, saxlama ittihamı da irəli sürülüb. Azad Gənclik Təşkilatının üzvü həbsindən sonra Nidaya üzv yazılan İlkin Rüstəmzadə mayın 17-sində Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin təqdimatı əsasında həbs olunub. Prokurorluq əvvəl ona xuliqanlıq ittihamı irəli sürüb. Sonra işə zorakılıqların, talanların, yanğınların törədilməsi, əmlakın məhv edilməsi ilə müşayiət olunan kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdi ittihamı da əlavə olunub. Gənclər ittihamları qəbul etmir, həbslərinin siyasi sifarişli olduğunu bildirirlər.
Nəzrin Nəzirova bunu hazırlamışdı nidaçıların məhkəmə prosesindən. Onu da qeyd edeyim ki, nidaçıların məhkəməsi ilə bağlı bütün məlumatları siz bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından ala bilərsiniz. Eləcə də bir müddət xəbərlərdən də eşitdiniz. Bu İsmayılı hadisələri ilə də bağlı olan proseslərlə də əlaqədar məlumatları saytımızdan almaq mümkündür. Saytımızdan olan bəzi maraqlı başlıqları da sizə çatdırmaq istəyərdim. Türkiyədə qalmaqallardan sonra Erdoğan hakimiyyətdə qalacaq mı? Bununla bağlı Ekonomist dərgisi geniş məqalə dərc eləyib və məqalənin əsas hissələri ilə azadlıqradiosu.az saytında sizi həmkarım İlkin Məmmədli tanış eləyir. Saytımızda başqa maraqlı məlumatlar da var. Məsələn, ex-müdafiə naziri yeni kitabında Obamanı yıxıb sürüyür. Söhbət keçmiş müdafiə naziri Gates-dən gedir. O yeni kitab yazıb və indidən artıq kitabın bəzi parçaları mətbuata ötürülüb və orada çap olunandan sonra artıq kitabla bağlı rəylər, tənqidlər səslənməkdədir. Ətraflı azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. İranda isə mollalar qadın müğənnilərə qarşı. Söhbət bu yaxınlarda qadın müğənnilərinin televiziyaya çıxmaq, radioda səslərinin yayımlanması, konsert vermək kimi haqlarına qoyulmuş qadağanın, İran İslam İnqilabından sonra qoyulmuş qadağanın götürülməsinə çağırışlar edən Dəryuş Pirniyakanın istefa verməsi ilə bağlıdır. Bu, İranda indi müzakirə mövzusudur ki, qadının mahnı oxuması, müğənnilik eləməsi, solo ifalar etməsi bu, İslam dininə zidd yoxsa yox, bununla da bağlı məqaləni azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Bakıda qətlə yetirilmiş yazıçı Rafiq Tağı ilə bağlı istintaq isə dayandırılıb. Bunu yazıçının ailəsinin vəkili Elçin Sadıqov bildirib Facebook şəbəkəsində, hətta ona göndərilmiş məktubun surətini də paylaşıb. Rafiq Tağının ailəsi istintaqdan daim narazılıq eləyirdi və hətta sonuncu dəfə yazıçının həyat yoldaşı prokurorluğun çağırışına da getməmişdi. Bunu mənasız saymış, onsuz da istintaqın getmədiyini iddia eləmişdi. Elçin Sadıqov istintaqın dayandırılması ilə bağlı fikirlərini müxbirimiz Abbas Əli ilə bölüşüb.
İstintaqın dayandırılmasını necə dəyərləndirirsiniz?
İstintaq demək olar ki, əvvəzdən dayanmışdı. Yəni bir necədə biz faktiki dayandırmadan şikayət vermişdik məhkəməyə. Qorunuşdu 2011-ci ilin yanvar ayında və 2012-ci ilin aprel ayında. İstintaqın dayandırılması, bütün hallarda istintaqın aparılmaması və cinayətkarın tapılmaması bütün hallarda mən düşünürəm ki, prokurorluq bunu eləyə bilərdi, bacara bilərdi, ancaq eləmədi.
Bəs indi istintaqın indiyə qədərki gedişatını necə dəyərləndirirsiniz?
İstintaq indi dayandırılıb və istintaqın belə səmərəsiz aparılması nəticədə onun dayandırılması istəyir olacağı əvvəlcədən bəlli idi.
Bəs müdafiə tərəfi olaraq hansı addımları atmağı planlaşdırırsınız?
Qərarın verilməsi üçün müraciət eləmişik. Qərar verildikdən sonra biz Nəsim Rayon Məhkəməsinə müraciət eləyəcəyik. Əgər təmin olunmasa bizim şikayətimiz, biz Avropa Məhkəməsinə şikayət eləyəcəyik.
Elçin Bey, ölkədəki mövcud vəziyyət obyektiv araşdırma üçün nə qədər uyğundur? Yəni istintaqın obyektiv araşdırılması üçün.
İstintaqın araşdırma imkanı baxımından faktiki olaraq kifayət qədər geniş imkanlar var idi və təxminən 43 kameranın ehtiyacı var idi istintaqın əlində. Əlavə olaraq telefonların, telefon danışıqları və telefonların lokalizasiyası var idi. İşıqforların görüntüləri var idi və o görüntülərin hamısını bizdən, məlumatların hamısını bizdən gizlətdilər. Mən düşünürəm ki, istintaqın cinayətkarı müəyyən etmək üçün kifayət qədər imkanları var idi. Ancaq bunu cinayətkarı müəyyən etmək üçün əsas iradə lazım idi, o iradə olmaz.
Yəni, iradə deyəndə siz kimin iradəsini nəzərdə tutursunuz?
Yəni, bütün halarda prokurorluğun bu işi araşdırmaq iradəsindir nəzərdə tutursunuz.
Yasir Rafiq Tağının ailəsinin vəkili Elçin Sadıqovla müsahibə idi. Bu, onunla həmkarım Abbas Əli söhbətləşmişdi. Elandan sonra söhbətimiz davam eləyəcək. Azadlıq Radiosunda yenə reportajları dinləyəcəksiniz. Azərbaycanda əlillərin arzuları xaricdə müalicənin pulunu kim verməlidir və Azərbaycan qış olimpiya oyunlarına xaricdən milliləşdirilmiş legioner idmançılarla gedir. Onların qarşısında nə məqsəd qoyulub? Tüm bunlar elandan sonra.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlib, sualımız belə idi ki, yeni ildən gözləntiləriniz nədir? Salam, yeni ildən gözləntim 40% inflyasiya bahalaşma, hər sahədə təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və s. də vəziyyətin pisləşməsidir. İntiharlar 2 dəfə artacaq bunu. Zülfüqar Qubat yazır, hər halda bu onun proqnozudur. Və digər bir dinləyicimiz yazır, kasıb imzası ilə. Salam, mənim də hamı kimi yeni ildən gözləntilərim çoxdur, amma nə xeyri var ki, ölkəmizdə onsuz da fironluq dövrüdür. Daha bir mesaj gəlib, onu da oxumaq istəyərdim. Mən yeni ildə yaşadığım qədim Bərdənin prezident administrasiyasında işləyən Tariyel Ağayevin inhisarından çıxmasını arzu edərdim. Bunu Zahid Qafqazlı Bərdə imzası ilə dinləyici yazıb göndərib. Sizin də əgər mövzu ilə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda əlillərin arzuları. Xaricdə müalicənin pulunu kim verməlidir? Mövcud infrastrukturun əlillərə uyğunlaşdırılması asan deyil bütün dünyada və bu maliyyə tələb eləyir, amma yenilik eləyəndə bunu nəzərə almaq mümkündür. Bakıda yeni yeraltı keçidlərdə əlil arabaları da nəzərə alınır, amma məsələn yeni alınan avtobuslarda yox. Azərbaycanda əlil olmaq hələ də hərəkət məhdudiyyətli olmaq deməkdir. Əməkdaşımız Arifə Kazımova Bakıda bir əlil ailəsinə baş çəkib, onların hər ikisi əlil olandan sonra ailə qurublar. Arifənin reportajını dinləyək.
Bu musiqi alətini dilləndirən Hüseyn Qasımovdur. 7 il öncə aeroport yolunda məşqə gedərkən yol qəzasına düşüb, onurğa sütunu, onurğa beyni zədələnib. Vaxtı ilə boks üzrə Respublika çempionu olmuş Hüseynin son 7 ilinin gecəsi, gündüzü əlil arabasında keçib. İkinci mərtəbədə yaşadığından həyətə düşüb hava almaqdan da məhrumdur. Belə ki, qaldığı pansionatda pandus yoxdur, lift də işləmir. Hüseyn qəzaya düşəndən 3 ay sonra İranda əməliyyat olunub.
İlk dəfə qəzadan sonra, yəni vaxtından biraz gecə məhət olmuşam, 3 aydan sonra maddi, birincisi, yəni bizim Azərbaycan xəstəxanalarında bilmədiklərimizi, müəyyən ərzində məni gecik bilmədilər. Sonra da dedilər, bizlik deyil, bizim xərclərimizə çıxdı. Mənlə bir yerdə qardaşım da əməliyyat olmuşdu. Ona görə də maddi imkan olmadığı üçün 3 aydan sonra İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində əməliyyat olunmuşam. Onurğama platin qoyulub, 7 yerdən bənd vurulmuşdu. Və həkimin mənə dedi ki, yəni bizim ümidimiz var sən qalxasan, lakin vaxt müəyyən eləmirik. Rehabilitasiya lazımdır.
Hazırda Hüseyn həyat yoldaşı ilə birlikdə Mərdəkandakı Əlillər evində yaşayır. Vaxtı ilə Ramanada gənc Əlillər evində qalıblar, sonra buraya köçüb həmin evin təmirdən sonra açılışını gözləyiblər. Elə dekabrın 24-də həmin binanın yeni Ramana qəsəbəsində sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin peşə rehabilitasiya mərkəzinin yenidən qurmadan sonra açılışı olub. Ailə ümidlə həmin mərkəzə köçəcəyini gözləyir. İndilik Hüseyni qayğılandıran səhhəti üçün vacib rehabilitasiyanı ala bilməməsidir. Özü idmanla, həyat yoldaşı masajı ilə məşğul olur. Ancaq o, bir neçə aydan bir fizioterapiya almalıdır.
Rehabilitasiya mümkündür, Türkiyədə mümkündür rehabilitasiya və Almanyada mümkündür. Yəni, belə bir xəstələr üçün, onurğadan zədə almış insanlar üçün konkret deyilmir ki, yəni 100% sən qalxa bilərsən. Amma rehabilitasiyası da mümkün deyil. Yəni, onun gələcək fəsadları var. Rehabilitasiya olduğu təqdirdə mənim gələcəyimin yəni müsbət nəticəsi olmağına böyük ümidlər var.
Hüseyn 6 aydır evlidir. Həyat yoldaşı Kəmalə Babazadə ilə 2013-cü ilin əvvəlində Naxçıvanda keçirilən idman yarışında tanış olub. Hər ikisi paralimpiya çempionudur. Kəmalə xanım da birinci qrup əlildir. Sağ ayağının bud nahiyəsindən 17 il öncə amputasiya olunub. Azərbaycanda hazırlanan protezi gəzdirə bilmədiyindən qoltuq ağacı ən yaxın dostuna çevrilib.
Bir ayaq üstə nə bacarıq sedilir, düzdür. Vəziyyət çətindir. Görürsüz, otaq darısqallıqdır. Evin növbəsindəyəm, 5 il 6 aydan yuxarıdır ki, evin növbəsindəyəm. Mən istərdim protezim olsun yaxşı, Almaniyada düzəldilmiş. Ayaq üstə durum, işə də gedə bilərəm. Rus dil filologiyasını bitirmişəm. Bir balaca ayağa qalxsam, mən də tələbəni götürüb evdə oxutmaqla ondan gələn gəliri nəyəsə xərcləyə bilərik. Yox, o da olmayana sonra mən Hüseynlə məşğul olum, yoxsa yemək bişirim, özü də görürsünüz ki, necə darısqallıqdır burada.
Ailə təxminən 10 kvadrat metrlik otaqda yaşayır. Bura onların həm yataq, həm yemək otağıdır. Hüseyn aldıqları yardımdan, xeyriyyəçi insanların köməyindən də danışır. Əks halda sosial müavinətlə dolanmaq çox çətin olardı.
Sadəcə dərman müalicəsi isə mənim öz hesabıma olunmalıdır. Bu da mənim maddi imkanlarım xaricindədir, yəni məhduddur. Da 67 manat sosial yardım alırıq hər birimiz. Ayrı-ayrılıqda. O isə mənim yəni yaşamaq, dolanmaq, cəmaatımızın, xeyirxalq insanların köməkliyi nəticəsində dolanırıq, produktlarımız müəyyən dərəcədə imkan daxilində. Nə kömək edirlər, yəni müxtəlif insanlar gəlirlər, kömək göstərirlər. Elə bir çoxluğumuz, yəni elə bir çətinliyimiz yoxdur, şükür olsun. Çətinliyimiz yalnız, yəni müalicənin, xaricdə müalicənin həyata keçirilməsi üçün yəni konkret imkanım yoxdur. Yəni bunun üçün xeyirxalq insanlardan, biz müsəlmanıq, mömin insanlardan mənim bu müalicəmi həyata keçirtmək üçün yəni imkan daxilində kömək göstərən mənsini xahiş edirəm.
Hüseyn arada bir otaqdakı sintezatora da dilləndirir. Bədbinliyə qapıldığında Kəmalə xanım köməyinə çatır. Şirin dili ilə ona ürək-dirək verir. Yaman günün ömrü az olur ümidi ilə yaşamağa həvəsləndirir.
Hər kəs optimist ola bilmir. İndi bəlkə də özündən çox mənim ümidim daha çoxdur ki, bu düzələcək və ayağa qalxacaq inşallah. Sağ olsun valideynləri də, qohumlar da, qardaş da, bacı da hər bir əziyyətimizi çəkib də. Onun da, mənim də, hər kəsin də. Amma əlillərin öz iç dünyamız başqa bir şeydir. Bu bizə aid olan bir şeydir. O mənim dərdimi başa düşür, mən onun dərdini. Amma yəni bir də ki, ailədə olan insan yəni ki, onlara bilər. O da nə qədər bilsə belə bizim nə çəkdiyimizi biz özümüz biləcəyik. Deməli, dəstək biz bir-birimizə olmalıyıq.
Hazırda dünyada 1 milyard əngəlli insan var ki, bu da ümumi əhalinin sayının 14% deməkdir. Azərbaycanda isə 2013-cü ilin əvvəlinə olan statistikaya görə 521 minə yaxın əngəlli insan var, yəni ümumi əhalinin 5,5% qədər. Azərbaycan 2008-ci ildə BMT-nin əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında konvensiyasına qoşulandan sonra milli qanunvericiliyin həmin sənədə uyğunlaşdırılması üçün öhdəlik götürüb. Əlil Təşkilatları İttifaqının sədri Davud Rəhimov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində qanunvericiliyə təklif olunan dəyişikliklərdən danışır. O, əngəlli şəxslərin adaptasiyası üçün xüsusi standartların da hazırlanıb Nazirlər Kabinetinə təqdim olunduğunu deyir.
Arifə Kazımova.
Olimpiada həmişə ölkələr üçün özünə diqqət cəlb eləmək və öz turizm imkanlarını reklam eləmək üçün bir imkan olub. Azərbaycan Avropanın ilk olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etməyə hazırlaşır, Rusiyanın Soçi şəhərində isə qış olimpiya oyunları başlanacaq. Azərbaycan xüsusən yay olimpiya oyunlarına maraq göstərir, bu da təbiidir, cənub ölkələrində qış idman növləri adətən zəif inkişaf eləyir, amma Azərbaycan Soçiyə də idmançı göndərəcək, hərçənd bunlar legionerlərdir. Elə yay olimpiya oyunlarında da bir çox legionerlər Azərbaycanın şərəfini qoruyurlar və maraqlıdır ki, Azərbaycan bu milliləşdirdiyi atletlərin qarşısında nə məqsəd qoyur? Olimpiadada, qış Soçi olimpiadasından Azərbaycan nə gözləyə bilər? Kəbiran Dilavərinin reportajını dinləyək.
Azərbaycan Soçidə keçiriləcək 22-ci qış olimpiya oyunlarında 5 idmançı ilə təmsil olunacaq. Bunlar figurlu konki sürmə növündə Aleksey Sitnikov, Yuliya Zlobina dueti, xizəkçilər Patrik Braxner, Cedric Knots və Qaya Bassani antivaridir. İdman şərhçilər deyir ki, Azərbaycan Soçidə iştirak xatirinə iştirak edəcək. Bu legioner idmançıların qarşısına hansısa hədəf qoyulmayıb. İdman şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, bu idmançıların ilk onluğa düşməsi belə böyük uğur sayılır.
Bir şərait yoxdur, qış idman növlərinə məşğul olmaq mümkün olmur. Bu yüzdən legionerlərə üstünlük verir ki, onlar ölkələrində ideal idmanı saymadıqları üçün milliləşdiriliblər. Nə rəhbərlik səviyyəsində, nə Milli Olimpiya Komitəsi onlar qarşısında ciddi hədəf qoymayıb. Onlar sırf iştirak üçün, bəlkə də ola bilər idmandır, idmanda çox olur. Belə sürprizlər, ideallar bizə dələnsə və yaxud yarış vaxtı anidən uğursuzluğuna üzrəşsə, bizim idmançılar uğur qazana bilər. Ancaq mənə gəlir ki, bizim idmançılar üçün ilk onluğa düşmək də özünü belə uğur sayılacaq.
Elə Milli Olimpiya Komitəsi də bu idmançıları iştirak üçün Soçiyə yollayacağını bildirir. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyir ki, bu idmançılardan nəticə gözləmirlər.
Gözləntilərimiz ki, iştirak eləsinlər, Azərbaycanı təmsil etsinlər. Yəni, bizdə bu idman növləri hələ tam inkişaf etməyib ki, biz onlardan böyük nəticələr gözləyək. Hədəf yox.
2014-cü il Soçi qış olimpiya oyunlarında Azərbaycan yığmasının bayraqlarının kim olacağı məsələsində isə hələ aydınlıq gəlməyib. Nümayəndə heyətinə rəhbəri Milli Olimpiya Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsinin rəisi Könül Nurullayevan verdiyi məlumata görə həmin şəxsin adı yanvarın 20-sindən sonra açıqlanacaq. Bəs Azərbaycan qış olimpiya oyunlarında nə vaxt öz idmançıları ilə iştirak edə biləcək? İdman şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, bu idman növlərində yerli idmançıların yetişməsi üçün qış olimpiya komplekslərinin salınması böyük rol oynayacaq. 2013-cü ildə Qusarda Şahda qış olimpiya kompleksi qəbilədə Tufan kompleksinin birinci mərhələsi istifadəyə verilib. O fikirləşir ki, bu olimpiya kompleksləri tam istifadəyə veriləndən sonra yerli idmançıların yetişməsi mümkün olacaq.
İnanmıram ki, 2018-ci ildə Cənubi Koreyada keçiriləcək olimpiyadaya qədər yerli idmançılar yetişir. Yəni bu bir müddət vaxt tələb edəcək. Ola bilər 2022 və 2026-da öz idmançılarını və daha çox sayda, daha çox növdə təmsil olmaq.
Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə isə daha ümidlidir.
Mən ümid edirəm ki, 18-ci ildəki qış olimpiya oyunlarında bizimkilər iştirak edə bilər.
Soçi olimpiya oyunlarında Azərbaycan təmsil edəcəyi idmançıların geyim dəsti isə artıq təqdim edilib. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi mətbuat xidmətinin məlumatına görə açılış və bağlanış mərasimləri üçün parad geyimlərini İtalyan Laris Miani moda evi hazırlayacaq. Məlumatda deyilir ki, bu moda evinin paltarları yalnız bahalı materiallardan tikilir, dəstin dizaynı milli koloritlər və Milli Olimpiya Komitəsi Soçi 2014 simvolları, həmçinin brendin loqotipi nəzərə alınmaqla işlənib. Azərbaycan bundan əvvəl 2010-cu ildə Vankuverdə keçirilmiş qış olimpiya oyunlarında iki idmançı ilə dağ xizəkçiliyi və böyük slalom yarışlarında təmsil olunub, uğursuz çıxış edib. Soçi qış olimpiya oyunları fevralın 7-sində başlayacaq, fevralın 23-ünə qədər davam edəcək.
Kəbiran Dilavərli, bu, bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Hələlik. We'll be right back.
danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm valideynin asılı olmayayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmək.